kambanin medrock hoji warqe qotani basu godina guji ana shaktiso laga dambi ke satigagge sajiru ministerial buda boba'a fi gaza umamabra e hamahare sunsa gabasa mejira medrock warqe qote basu kemikali fayedemu hawasa nanno ratti midan dakqabsi selle hamata u ibsun mormin ummata gagge famajira mootummaan naannoo Oromiyaa immoo investimentiin kamiyyuu kan uummata keenya miidhu taanaan fudhataman qabu akkasumas eeyyama medrock haara'uun ituun nuyi quba hin qabaatiin yookaan hin beekini jedhee ibsee jira. Kanarratti itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun kan haaraa muudaman Dr. Nagarii Leencoo ibsanuu kennaniiru tujubee taasofsiisa.
Oomisha warqee laga dambii kuni kan medrock irratti hojjechaa jiru akkuma beekamu kanaan dura sababii adda addaatiin uummanni gaaffii kaasee ture. Uummata qofa immoo osoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaas keessumaa immoo kallattiidhaan dhimmi isaa kan ilaalu kan albuudii isa ilaallatu jechuudha. Biiroonni albuudaa akkuma kanatti immoo ejensiin eegumsa naannoo Oromiyaa qorannaa garaagaraatti geggeessanii miidiyaan keenya OBN's dabalatee miidiyaan biyya keessaa rakkoo iddoo sana jiru dhaqanii waraabanii qilleensarra oolchanii turanii inni kun ija keenya dura jira. Uummannis beekaa mootummaanis kana beeka jechuudha. Egaa gaaffii uummanni kaasaa ture akkuma kanatti immoo mootummaan naannoo kaasaa ture keessaa inni tokko warshaan kun akkuma beekamu investimentiin barbaachisaa biyya kamiif iyyuu mootummaan naannoo Oromiyaatti immoo investimentiin jajjabeessaa haaluma sanaan kan hojiitti galee jechuudha faayidaa biyyaatiif jecha. Haa ta'u malee faalama naannoo walumaa gala bishaan qilleensa biyyee miidhuurraan faaluurraan kan ka'e uummanni naannaa sana jiraatanii manni keenyaa miidhaan garaagaraa irratti geessifamaa tureera jechuudha miidhaa gurguddaan.
Miidhaawwan sun jettan kun maal faati Dr. Nagari?
Amma yoonaatti kan argine daa'immani qaama miidhamaadhaan qaama guutuu hin taaneen akka dhalatanii akkuma kana immoo bishaan naannoo sanaa warra dhugan akka irraa bahu namoonni lubbuun isaaniillee akka darbaa ture kan argisiisudha. Egaa inni kun faalama naannootiin walqabatee miidhaan uummatarra gahu kun dhaabachuu qaba waan ta'eef qorannaan saayinsaawaa ta'e hojjetamee dhiibbaan irraan geessaa jiru kun egaa adda bahee booda tarkaanfiin barbaachisaa ta'e haa fudhatamu jedhamee ture isatu eegamaa ture kaampaniin sunis ta'ee. Ministeerri albuudaa kan federaalaa akkuma kanatti immoo biiroon albuudaa kan naannoo Oromiyaa dhimma kana hordofaa turanii qorannaa kana eegaa turan jechuudha. Albuudaa kana baasan naannoon sun qotamee boolli akka itti dhiifamee koorii irratti ta'ee namarratti miidhaa geessisaa ture waan ta'eef naannoo sana deebisanii misoomsuu irratti hin hojjetamne haa hojjetamu jedhamee yaadi ta'ee yookiis immoo gaaffiin dhiyaate sinitti deebii quumsaan hin argamne. Kanaaf gaaffii dhiyaate sanaaf uummanni eegaa ture mootummaan naannoos eegaa ture jechuudha. Rakkoonni kan biraan irratti mari'atamee akka furmaanni kennamuu fi eegamaa ture keessaanii kan biraan immoo kampaniin kamiyyuu sooshaal rispoonsibiliitii yookiis immoo itti gaafatamummaa uummata gidduutti hojjetu sana uummata sana dhaabbilee misoomaa garaagaraa yookiis immoo gargaarsa uummata naannoo sanaa akka isaan jabaatan gochuudhaaf waan hojjetu qaba. Inni kunis immoo akkaataa barbaachisaa ta'etti akka irratti hojjetamaa hin turredha kan gaaffiin ka'aa ture. Kanaaf uummanni gaaffii kanaaf deebii barbaadaa ture.
Hojii medrock warqee baasuu kanaan wal qabatee adeemsa kana keessatti miidhaa hawaasarra dhaqqabe isinuu tarreessitaniittu federaalli eeyyama kana haaromsuudhaaf yeroo ka'u mootummaa naannoo Oromiyaa waliin hin mari'anne gama keessaniinoo haaromsamuu eeyyama kanaa ilaalchisee komee uummataa kana ilaalchisee deebiin jiru maal fakkaata?
Heeyyamni kun haaromsamu akkaataa iftoomina qabuun hin turre mootummaan naannoo Oromiyaa keessumaa immoo dhimmi kun kan isa dhaallatu biiroon albuudaa Oromiyaa illee akkuma odeeffannoo kana miidiyaa adda addaa irraa dhageenye yeroo gaafannu hin dhageenye jedhani. Kanaaf innis immoo ministeera albuudaa dhimma kana akka nuuf ibsaniif gaafanne isaanis adeemsa itti deemanii turani akkaataa haaromsan tokko tokko amma eega wanti kun miidiyaadhaan galakkifamee boodadha kan nutti himani. Egaa akka duraan eegamaa turetti akka ta'uun irra jirutti yoo ilaallu itu eya makan harum tu tindemin dua gasi umman kase gasi musimanan oromias kase wal madalamu gasi ogestoni kani alama nanno wajjuwal kabatera kodiru sana kasan sana korannan sainsawa ta e koratame buang koranno sana bekamu sirature male harum suti demoni sirrimiti kanat inukun iftomina inkabu wal mariatame rakko umat kenya raja atu sanafi akata iti furmani argamu mita kanandro gesi kanetile akata iti rakko sanafi kanitigafatamu wani kapalu kabu akakafalu le gochu lati tuitinde na mindura ama garahare suti de mujechu ni sirrimi kanat nuti umat kenya kabajun irkama kenya akamotu mati investment in kami yummo ummata yo fariya de male ummata mi da tanan sababinni investment je da musulle injiru ga yero kan kane ga mature ya su mani kas ga fi nanun kan kas kan kana ke fano jelegal sudani de bi kan no fi da male wutu kuni formata argate buan qoran no kuni tumbe kamin gar he ye maharum su tu ge sun kuni fuda sama hin qabu musulman nanu horomia kan recognize singo mali fi ummani kenya fayede mu qaba kana want komi ummani kasu nukis komi kenya wantes ini kuli gale mu qaba gama kanani akuma kana dagenye ni gafa ni jira mistera alabuda kan ni misani lalat ko latti dan woli mariyan ni jira isana ka jiran ti qur'anan gi gefa ma ture gafu won ka an kana fisi debi ko sa ke nu so ci rajira company wujin so je chaaje rawan jiru hato male itu want go da maji kana ifan basini da media adaption te farake nyan pambani kara media hambrati kan ti media rada genye tu deni kul mo sirri miti ka baje umma tan adiksi suante dogogora no tin pura no jenne ran tan simo dogogora ka tayu batani gara ful rat formata ko jino jeccu da ko wali galle jira ha ta umale amma sanan bu an qoran no sana sirri ti fatu ambe min kam no ante harum famunsa gama kenyan difa kana harum famunsa ka ta ta de mame fuka ta makanin kam ne da dogogora kan ta e akata e tinira umma ni kenyan kana beke gaatin sani gaati kenya to usa beke tasgabbi dani akanu e guda kani mari wettu tsafi jiru
itigafatama wajira communicationi motumananno oromia dr nagari lenco ibsana kenitanif maqa dagge fototan heddu galatoma
atis galatomi wujji